Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Procurorul general a decis să-și dea demisia în lumina vânătorii din Pădurea Domnească.
Misiunea OSCE regretă interpretarea pripită a sugestiilor sale despre școlile cu grafie latină din Transnistria.
Noi dorim să ajutăm copiilor din școlile respective. Pentru noi este un lucru principal.
Dezbaterea americană despre controlul armelor de foc a căpătat accente contundente. La început ascultați știrile Europei Libere.
Procurorul general Valeriu Zupco și-a dat demisia ca urmare a scandalului legat de vânătoarea din Pădurea Domnească de la sfârșitul anului trecut. Parlamentul Republicii Moldova se va întruni luni în ședință extraordinară pentru a crea o comisie de anchetă în legătură cu modul în care au acționat organele de drept în acest caz. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Directorul Agenției de Stat Moldsilva, Ion Lupu, a acceptat să-și dea și el demisia la solicitarea Partidului Liberal, care l-a și numit în funcție. Ion Lupu a fost printre participanții la vânătoarea cu sfârșit tragic din Pădurea Domnească, unde a fost împușcat omul de afaceri Sorin Paciu. Vicepreședintele american Joe Biden se va afla săptămâna viitoare în Europa, unde are programate întrevederi la Berlin cu cancelara Germaniei, la Paris cu președintele Franței și la Londra cu premierul. Domnul Biden va participa la conferința pentru securitate de la München, conferință la care participă principalii responsabili pentru problemele apărării și securității din lume. Premierul Marii Britanii David Cameron a declarat în fața Parlamentului de la Londra că actuala criza ostaticilor din Algeria nu a luat sfârșit și că situația continuă să fie periculoasă și fluidă. Operațiunea împotriva răpitorilor islamiști a început miercuri. Ei cer retragerea forțelor franceze din Mali. Procurorul general al Ucrainei susține că fostul premier Iulia Timoshenko a fost anunțată că este suspectată că ar fi ordonat uciderea în 1996 a unui parlamentar. Procurorul șef de la Kiev spune că instituția pe care o conduce are suficiente probe care ar demonstra implicarea doamnei Timoshenko și a fostului premier Pavlo Lazarenko în moartea parlamentarului Evgen Șcerban. Procuratura spune că cei doi au plătit aproape 3 milioane de dolari pentru uciderea acestuia. Ambii foști premieri neagă acuzațiile. Și directorul artistic al Teatrului Balșoi, Sergei Filin, de la Moscova, a fost internat în spital cu arsuri grave după ce noaptea trecută a fost atacat cu acid. Potrivit medicilor, se fac eforturi pentru a-i salva vederea și se intenționează transportarea sa la o clinică din străinătate. Potrivit purtătoarei de cuvânt a teatrului, domnul Filin, în vârstă de 42 de ani, a primit și în trecut amenințări. Mai multe pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Procurorul general Valeriu Zupco a decis să-și dea demisia în lumina vânătorii din Pădurea Domnească, la care a participat în decembrie și la care a fost ucis Sorin Paciu. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Marian Lupu. Partidului Democrat condus de Lupu îi revine șefia procuraturii în cadrul alianței de guvernare, relatează Liliana Barbăroșie.
Chiar dacă Vlad Plahotniuc evită de obicei comunicarea cu presa, ignorând chiar și instituțiile despre care se crede că îi aparțin, jurnaliștii au fost primii care au aflat despre cea mai proaspătă inițiativă a deputatului democrat privind cedarea funcțiilor de procuror general, șef al autorității electorale și al curții de conturi opoziției parlamentare. Cu puțin timp înainte ca una din aceste funcții, cea de procuror general, să devină vacantă, urmarea retragerii lui Valeriu Zupco, Vlad Plahotniuc s-a lăsat prins de câțiva reporteri în preajma sediului PLDM. Acolo și-au dat întâlnire liderii alianței ca să trateze din nou despre demisia procurorului și constituirea unei comisii care să se dumerească ce s-a întâmplat după vânătoarea de pomină din Pădurea Domnească. Demisie cerută imperativ de premierul Vlad Filat.
Eu, cel puțin personal, m-am săturat de obsesiile, mai ales a unora de a acapara toată puterea în țara asta, inclusiv funcția de procuror general. De aceea, că astăzi am depus la Secretariatul Parlamentului o inițiativă legislativă prin care, atenție, Procurorul General, Președintele Curții de Conturi, dar și Președintele Comisiei Electorale Centrale să fie desemnați, numiți de către opoziția parlamentară.
Le-a spus celor câțiva jurnaliști Vlad Plahotniuc. Anunțul că Valeriu Zupcu a decis să demisioneze a fost făcut ceva mai târziu de președintele Democraților și al Parlamentului Marian Lupu, privându-l astfel pe Valeriu Zupcu de posibilitatea de a-și proba autonomia în luarea deciziei. Comentatorii avizați care încearcă să surprindă logica confruntărilor din interiorul alianței consideră că premierul filat a fost luat prin surprindere de inițiativa lui Plahotniuc. Cel puțin asta rezultă din declarațiile sale de după întâlnirea cu partenerii de coaliție.
În cazul în care noi să continuăm cu asemenea inițiative de deschidere față de opoziție, putem să ajungem în situația în care toate funcțiile în stat să le transmitem în administrare opoziției, iar guvernarea nu, eventual să bată din Parlament. Sau sunt și alte activități care poate să le desfășoare în asemenea situație.
Comuniștii care insistă pe demiterea, nu demisia benevolă și nu doar a lui Valeriu Zupcu, ci și cea a vicepreședintelui Parlamentului Vlad Plahotniuc, pe care îl numesc stăpânul nemijlocit al procurorului general, văd în propunerile democraților un mijloc de presiune și șantaj asupra premierului și nu o chestiune ce merită discutată la modul serios. Comunistul Artur Reșetnikov.
Trebuie să plece în demisie toți cei care au participat la vânătoarea din decembrie, toți cei care au încercat să șteargă urmele acestei infracțiuni și patronilor politici. Iată, când vor avea loc toate aceste demisii, am putea în serios și cu o anumită doză de credibilitate să discutăm anumite proiecte de lege.
O ședință extraordinară a Parlamentului în urma acestui caz va fi convocată lunea viitoare, când va fi constituită o comisie de anchetă care să investigheze întregul episod. Cererea opoziției de demitere a procurorului nu va mai putea fi examinată după plecarea sa binevolă de astăzi. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Misiunea OSCE de la Chișinău lucrează la un amplu raport despre situația celor 8 școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană, care revine periodic în primul plan disputelor dintre Chișinău și Tiraspol. Chiar dacă raportul încă nu a fost finalizat, el este dezbătut public și chiar contestat. Șeful adjunct al misiunii OSCE, Jan Plesinger, i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu că această situație este regretabilă.
Raportul respectiv a fost făcut pentru că, din păcate, situația cu școlile moldovenești cu grafia latină în Transnistria este una de impas de mulți ani. Deci și pentru noi lucru principal este destinul copiilor de acolo. Și nu numai că am făcut un raport, dar am făcut cercetare foarte responsabilă. În fiecare școală am vorbit cu toți actori implicați cumva în rezolvarea destinului școlilor respective. Am făcut și o mică parte, dar probabil cea mai importantă de recomandare pentru viitor. De fapt, asta a fost scopul principal. Noi dorim să ajutăm copiilor din școlile respective. Pentru noi este un lucru principal.
Ce recomandați concret?
Depolitizarea. Din păcate, și acum și în trecut, situația cu școlile a fost foarte politizată.
Cea mai politizată.
Da. Alte recomandări, majoritatea sunt foarte tehnice, legate cu clădiri. Bine, ați spus deja licența, eu cred că asta este un lucru cel mai greu și cel mai vulnerabil. Probabil am fi putut să chemăm licența altfel, un acord sau așa ceva. Dar este adevărat că acum școlile sunt într-un fel insule izolate, pe teritoriu care vrând nevrând este sub controlul Tiraspolului. Și situația lor este una foarte grea și părinți știu asta.
Părinții și profesorii interpretează că datorită și șantajului și atitudinii nebinevoitoare din partea administrației tiraspolene, de asta și vin tot mai puțin copii la aceste instituții de învățământ.
Noi nu avem statistica preciză, dar este adevărat că numărul copiilor a scăzut foarte semnificativ. Dacă este vorba despre șantaj sau frica părinților, eu aș spune da, și asta este o pricină, dar sunt și alte cauze economice. Fiindcă copiii care vor să sta pe malul stâng, din păcate, după terminarea școlii, nu au prea multe șanse acolo. Deci părinții ori migrează pe malul drept, ori învață rusa mai mult. Asta este, bineînțeles, sub presiunea mediului de acolo, dar noi dorim să găsim o situație când acest șantaj sau frica va dispare și, mă rog, vor rămâne numai considerații economice.
Vă explicați cumva faptul că autoritățile de la Tiraspol nu vor să ofere licență pentru aceste 8 școli? Ar fi la mijloc problema cum se numește, de exemplu, disciplina limba română, istoria românilor?
Noi deloc nu vrem să schimbăm curriculum sau plan de învățământ acolo. Vrem schimb de experiență, schimb de informație, dar asta nu înseamnă schimbarea de plan de învățământ, nu înseamnă schimbare de grafie, nu înseamnă nicio schimbare, aș spune. Numai schimb de informație, de experiență și, bineînțeles, în același timp și rezolvarea situației cu clădiri, spre exemplu, în Ribnița și Grigoriopol. Deci asta este un lucru principal și asta se află în recomandări. Din păcate, acum au apărut în media numai recomandări care sunt legate cu licențiarea. Și vreau să spun că oficial acest raport încă nu a fost dat publicității. Toate părți care sunt cumva implicate în lucrul ăsta au fost deja informate și, din păcate, se întâmplă așa, că fără voința noastră, raportul deja a apărut în public, dar nu în versiunea definitivă, deci acolo poate să fie și schimbare.
Șeful adjunct al misiunii OSCE la Chișinău, Jan Plessinger, a fost intervievat de Valentina Ursu. Raportul OSCE a fost criticat mai ales de directorii școlilor vizate, îngrijorați de recomandarea de a cere licență de activitate autorităților transnistrene. Rezumă argumentele lor Ala Ceapai.
Una din recomandările experților de la OSCE din raportul care încă nu a fost dat publicității a îngrijorat cel mai mult administrațiile celor 8 școli cu predare în grafia latină din stânga Nistrului. Este vorba de înregistrarea și licențierea acestor școli de către autoritățile de la Tiraspol. Iată bună oară opinia directorului adjunct al liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, Raisa Pădurean.
Ca să fim noi acreditați acolo, să primim licență, deci trebuie să fie studiate manualele. Trebuie să trecem la istoria Moldovei, limba moldovenească, cei care o studiază, ei de acolo. Noi niciodată nu vom accepta să trecem la studiere în grafia chirilică, adică în programele inventate de Tiraspol.
Viceministra Educației Loreta Handrabura dă asigurări că guvernul de la Chișinău nu va accepta licențierea acestor școli de către autoritățile tiraspolene.
Propunerea care se face acolo după noi nu este una pertinentă, fiindcă școlile sunt în subordinea Ministerului Educației. Respectiv, când se face o procedură de acreditare, de evaluare, vine din partea țării în subordinea cărora sunt aceste instituții și nu a altor autorități.
Politologul Aurelian Lavric spune că cele 8 școli au rezistat pentru că și-au revendicat în continuu dreptul de a studia în limba română și în baza programelor școlare adoptate de Ministerul Educației de la Chișinău. Această rezistență ar putea fi șterbită, crede Aurelian Lavric, dacă Chișinăul va accepta tăcit recomandările din acest raport.
Când Chișinăul va accepta ca administrația de la Tiraspol să participe la elaborarea programelor de învățământ și a manualelor, este clar că ei își vor impune programele lor, denumirile lor și atunci această rezistență va înceta în cele 8 școli pentru că guvernul de la Chișinău le-a abandonat.
L-am întrebat pe expertul în educație, profesorul universitar Andrei Munteanu, dacă recomandările experților de la OSCE se înscriu în logica negocierilor în formatul 5+2.
OSCE se pare la prima vedere, o prezintă ca pe un fel de tentativă de a face un compromis, dar un eventual compromis poate să crească pofta celor de la Tiraspol și mai mult în viitor. OSCE, din păcate, în cazul ăsta, manifestă o atitudine nu cea mai relevantă situației care este necesar pentru a soluționa conflictul ăsta din Republica Moldova.
Problema celor 8 școli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului se trage încă din 2004, când administrația locală a încercat să le închidă și a sechestrat sediile unor instituții, forțând profesorii să renunțe la utilizarea alfabetului latin. La moment, doar gimnaziul din satul Roghi, raionul Dubăsari, are clădire proprie și lucrează în condiții normale. Celelalte școli au sedii arendate, de cele mai deseori în grădinițe. O parte din școli s-au mutat temporar în satele din zona de securitate. Astfel, elevii sunt nevoiți să parcurgă zilnic distanțe mari pentru a-și putea face studiile, de multe ori fiind opriți la posturile de pacificatori. Iar faptul că aceste școli au avut câștig de cauză la CEDO, care a recunoscut că elevilor li se încalcă dreptul la educație, nu le-a schimbat cu nimic situația, confirmă mai mulți profesori. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, relatăm, între altele, despre disputa intensă între liderul transnistrian și Sovietul Suprem de la Tiraspol pe tema bugetului auster al regiunii transnistrene. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Tiraspol continuă o dispută aprinsă între Sovietul Suprem și liderul transnistren, Evgeni Șefciuc, pe tema bugetului auster al regiunii. Executivul și legislativul de la Tiraspol și-au blocat unul altuia proiectele bugetare pentru anul acesta și se acuză acum de abuz. Radu Benea l-a întrebat pe expertul Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău ce consecințe poate avea această rivalitate.
Cu siguranță că această situație cu bugetul regiunii Transnistrene este o urmare a luptei politice care există în Transnistria, și anume lupta dintre centra conducerea executivă și conducerea Sovietului Suprem pentru împărțirea anumitor sfere de conducere. Din ce înțeleg eu, liderul de la Tiraspol, Șefciuc, încearcă să ia sub control ceea ce se întâmplă în Sovietul Suprem, să discrediteze această instituție în așa fel în care aceasta să fie sau sub control, adică ca o parte din membrii Sovietului Suprem să treacă în partidul care își formează cu puțin succes Văzărăjdeni, sau alegeri anticipate și victoria lui Șefciuc. În situația în care Șefciuc până acum are o popularitate destul de înaltă, el ar putea, prin personalitatea sa, să câștige aceste alegeri. Cu trecerea timpului și cu înrăutățirea situației economice, rezultatul la următoarele alegeri ar putea să fie în noua zi favorabil pentru el.
Alegeri în Sovietul Suprem.
Exact.
Pe de altă parte, motivul, ca să zic așa, resuscitării acestui conflict între administrația lui Șefciuc și Sovietul Suprem a fost, se poate spune, majorările substanțiale de tarife la gazele naturale pentru întreprinderi. Este puțin probabil, spun mai mulți analiști, ca această majorare de aproape 70% să se fi făcut fără acordul, cel puțin, dacă nu la cerere expresă, a concernului rus Gazprom, care, iată că livrează regiunii transnistrene gaze pe datorie, o datorie ce se ridică acum la aproape 3 miliarde de dolari.
Eu cred că inițiativa aparține liderilor locali, nu atât din partea Gazprom. Gazprom oricum banii ăștia nu-i primește în mai mult timp și probabil, din cât înțeleg eu, nu-i va primi, dar se pare că odată după alegerile din regiunea transnistreană și după relațiile pe care le are Șefciuc cu reprezentantul Rusiei pentru Transnistria, Dmitrie Rogozin, se pare că miza Kremlinului este Evgeni Șefciuc și nu Sovietul Suprem. Se pare că el are unde verde de a face pe interior așa cum își dorește el și cum este probabil agreat cu Federația Rusă. De aceea, ridicarea tarifelor pentru companii ar fi, în primul rând, un adaos la bugetul local și, doi, ar lovi în reprezentanții Partidului Obnovlenia, pentru că nu este secret că mulți din directorii de întreprinderi sunt și deputați și reprezintă în mare parte Partidul Obnovlenia.
Dar ar putea lovi și în populație, nu?
Este adevărat, dar ținând cont de faptul că Șefciuc controlează toată presa, aproape toate canalele de televiziune și radio, el reușește, din ceea ce urmăresc eu, destul de abil să transmită oamenilor mesajul că, deci, el își dorește să ajute oamenii, deci nu au fost mai tarifele pentru populația simplă. Iar acest director de întreprinderi, pe parcursul anilor, nu au folosit gazul gratis, asta e A. B, nu au făcut nicio modernizare, bazându-se doar pe utilizarea resurselor care vin din perioada sovietică. Probabil scopul este ca acești directori să fie făcuți responsabili de această situație. Asta ar lovi și în imaginea lor și în puterea lor financiară. Nu uitați că anul trecut a fost așa numită renaționalizare a anumitor obiecte industriale destul de mari în regiunii Transnistrene. Probabil acest proces va continua. Este un proces de împărțire a sferilor de influență, se mai întâmplă în anumite regiuni ca aceasta.
L-ați ascultat pe Radu Vrabie, expertul Asociației de Politică Externă de la Chișinău, intervievat de Radu Benea. Dacă în Moldova demnitarii vânează în rezervații naturale, în Bulgaria unii par să-și însușească terenuri din aceste rezervații pentru a-și face case de vacanțe. Suspiciunile au reapărut datorită unor proteste ale ecologiștilor, dar autoritățile de la Sofia au răspuns prin declanșarea unei anchete parlamentare împotriva fostului premier socialist Serghei Stanișev și câtorva foști miniștri. Relatează de la Sofia Petru Petkov.
Acțiunea anticorupție lansată la 3 ani și jumătate de la cădere guvernului Stanișev a fost însă provocată de ultimele scandaluri cu schimbări și vânzări de terenuri în rezervațiile naturale pe litoral și în zona stațiunilor montane, în care sunt implicați miniștri din guvernul Borisov. Schimbările de terenuri în perioada guvernării lui Stanișev, după cum afirmă actualul ministru al agriculturii Naidenov, au adus pagube între 1 și 3 miliarde euro și au atras la vreme respectivă sancțiuni din partea Comisiei Europene. Printre promisiunile cu care a câștigat alegerile în 2009, partidul GERB al ex-generalului de poliție Boyko Borisov a figurat și cea despre reconsiderare în justiție și anularea tuturor deciziilor administrative care au permis schimburi de terenuri scumpe cu altele de mică valoare. Promisiunile însă au fost uitate. Ceva mai mult, actualii guvernanți au continuat practicile murdare aplicate de foștii comuniști în favoarea unor companii apropiate. În ajunderea nouă, ecologiștii au bătut semnalul de alarmă și au informat despre vânzări de terenuri ocrutite în apropierea orașului Suzopole pe litoralul Mării Negre. În numai 3-4 zile, terenurile au fost cumpărate la preț de nimic, revândute mult mai scump, scoase toate documentele pentru construcția unui sat de vacanță și utilajele au și început netezirea terenului. La aceasta s-a adăugat extindere într-o rezervație naturală a părților în stațiunea Bansko, unde au și fost organizate proteste antiecologiste, la care au participat șefa Parlamentului Tsacheva și ministrul de interne Cvetanov. Cele câteva cazuri noi au scos la iveală faptul că amendamentele prin care urmau să fie reparate abuzurile din perioada guvernării lui Stanișev au permis de fapt continuarea proiectelor cu elemente de corupție începute cu 4-5 ani în urmă. La Sofia, Burga și în multe alte orașe bulgare, în zilele precedente, au avut loc marșuri de protest cu mii de participanți. Societatea civilă cere interzicerea construcțiilor pe toate plajele și în zonele ocrutite în apropiere litoralului și a stațiunilor montane. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite ia amploare disputa economică între Casa Albă și republicanii din Congres, axându-se acum pe plafonul datoriei publice. Ce se întâmplă dacă cele două părți nu se înțeleg la timp, adică până la sfârșitul lunii februarie? De la Washington relatează corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Mulți experți spun că ideea unui prag al datoriei americane este în general absurdă și că nu merită să facă obiectul acestei incinse dispute politice. Statul american atinge această limită la sfârșitul lunii februarie. Dar ce se va întâmpla odată cu acest prag? Statul va înceta să funcționeze, ori se va prăbuși, nici de cum. Pragul datoriei publice nu înseamnă că statul nu mai este finanțat. Din această cauză, ce urmează să se întâmple la sfârșitul lui februarie nu este același lucru cu disputele Clinton-Gingrich de la mijlocul anilor 90, când republicanul a forțat închiderea temporară a guvernului federal. Actuala situație este atât de diferită încât experții anticipează diverse scenarii, dar nimeni nu pare să știe ce se va întâmpla. Conservatori, care încearcă să forțeze mâna președintelui Obama să reducă cheltuielile guvernamentale, spun că dacă pragul va fi atins, atunci Congresul va decide, de la caz la caz, să plătească cele mai importante obligații financiare, ca oricine care are o problemă financiară. Alți economiști însă susțin că ar fi un dezastru din cauza reacției piețelor financiare. Credibilitatea financiară a Statelor Unite ar fi avariată. Esența problemei este că statul american cheltuiește mult peste veniturile obținute din impozite, iar Ministerul de Finanțe se împrumută ca să acopere datoria. Inițial, în istoria americană, Congresul decidea de fiecare dată când era de acoperit o datorie. Dar pentru că această procedură a devenit prea laborioasă, în 1939 s-a venit cu ideea plafonului datoriei publice, pentru ca statul să se poată împrumuta fără să ceară de fiecare dată permisiunea Congresului. Forul legislativ a votat să ridice plafonul de 13 ori din 2001 încoace. Acum, plafonul este de 16,4 miliarde de dolari. Experți spun că dacă se trece de prag, fără ca Congresul să-l ridice, Ministerul de Finanțe va trebui să găsească soluții. Dar nu este simplu, pentru că Statele Unite împrumută acum 40 de cenți pentru fiecare dolar cheltuit. Statul american are de făcut în medie 80 de milioane de plăți în fiecare lună. Pe economiști îngrijorează cel mai mult incapacitatea de a achita datorie scadentă, pentru că asta ar antrena pierderea credibilității. Efectele financiare ale unei astfel de evoluții sunt amenințarea necunoscută. De la Washington pentru Europa Liberă, Părerusela.
În Statele Unite, dezbaterea despre controlul armelor de foc reîncepută după tragedia de la Newtown a căpătat accente contundente grație principalilor suporteri ai portului de armă, cât mai liber. Cum veți auzi în relatarea lui Mircea Țicudean, ei au publicat un spot publicitar în care e vorba și de copiii președintelui Obama.
Are the president's kids more important than yours? Then why is he skeptical about putting armed security?
Sunt copiii președintelui mai importanți decât ai tăi? Întreabă retoric National Rifle Association într-un spot publicitar care îl acuză pe Barack Obama că ar fi un ipocrit, fiindcă vrea să-i văduvească pe copiii oamenilor de rând de un drept la protecție de care fiicele lui, ale lui Obama, se bucură din plin la Casa Albă. Spotul publicitar plasat marți pe internet a provocat indignare nu doar printre suporterii președintelui democrat Barack Obama, ci și în tabăra politică adversă. Guvernatorul republican al statului New Jersey, Chris Christie, a numit spotul Asociației Purtătorilor de Arme, NRA, reprobabil și greșit. Christie, care are 4 copii, a observat aseară că familia președintelui și familiile altor demnitari sunt păzite de serviciile secrete, nu pentru că își doresc această pază, ci pentru că așa cere legea. Christie, pe care unii îl consideră un posibil candidat republican la președinție în 2016, a mai spus că NRA, cu acest spot neinspirat, își erodează singură credibilitatea, într-o vreme când controlul armelor de foc se află în centrul dezbaterii politice din Statele Unite. Agențiile de presă notează că spotul pro-armă a încălcat și o altă lege nescrisă a politicii americane, anume că nu este permis să te legi de copiii președintelui Statelor Unite în scopuri politice. Ca toți copiii de președinte american, fiicele lui Obama, Malia de 14 ani și Sasha de 11, sunt păzite de agenții înarmați ai serviciilor secrete peste tot unde merg, inclusiv la școala particulară de la Washington. Asociația Pro-Armă a exploatat acest fapt pentru a insinua că Obama este duplicitar și elitist. Casa Albă a reacționat la spotul acuzator printr-o declarație transmisă presei în care se spune că majoritatea americanilor consideră că nu trebuie folosiți copiii președintelui ca pion politici. Unii observatori politici spun că atacul sub centură al asociației NRA, care nu s-a ferit niciodată de cuvinte puternice, ar fi un semnal de panică în fața unei schimbări majore în opinia publică din Statele Unite după masacrul de la Newtown, unde un tânăr înarmat a ucis luna trecută 27 de oameni, inclusiv 20 de copii mici. Un sondaj de opinie publicat joi seară de Reuters arată că 3/4 din americani sunt de acord cu principalele măsuri propuse de președintele Obama pentru reducerea violenței cu arme de foc, cum ar fi interzicerea vânzării puștilor automate, a încărcătoarelor cu multe gloanțe și aplicarea controalelor biografice tuturor cumpărătorilor de arme. O altă propunere a Casei Albe, mai puțin discutată, este anularea unei legi din 1996 impusă de lobby-ul armelor de foc, care interzice alocarea de fonduri guvernamentale pentru cercetarea științifică a violenței armate în societatea americană. Potrivit Associated Press, din cauza acestei legi, în Statele Unite nu se știe nici în ziua de astăzi câți oameni au arme de foc în diferitele orașe și ce tipuri de arme au, care sunt statele în care proporția deținătorilor de arme este mai mare, câte arme de foc folosite în omoruri au fost procurate legal și așa mai departe. Potrivit fostului director al Centrului American pentru Controlul și Prevenirea Maladiilor, doctorul Mark Rosenberg, adoptarea unei asemenea legi a fost o mare victorie a partizanilor portului nelimitat de armă, care, a spus Rosenberg, terorizează cu succes de multe decenii comunitatea științifică americană, împiedicând colectarea de date și chiar amenințând, mai mult sau mai puțin voalat, pe cei care o critică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ilia Mariaș, de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info.
Мы на наш сайт поставим информацию о том, как проходило вчера в лицее имени Герцля вручение традиционных премий имени Мирона Шора.
Vom posta pe site-ul nostru o informație despre înmânarea premiilor Miron Șor în liceul Gherțel. Și de fapt avem mai multe informații consacrate liceelor și liceenilor. Avem și un articol despre jubileul de 20 de ani al celui de-al doilea liceu evreiesc, Ronbam. Pe pagina principală avem un interviu cu un băiat de la liceul Gherțel. El a fost în vacanță de iarnă la Londra, unde a participat la un seminar de pregătire a liderilor și își împărtășește impresiile. Postăm un anunț cu oferte de lucru în Israel. Ofertele sunt adresate de această dată numai evreilor sau celor care au rădăcini evreiești. Inserăm și un articol despre producătorul și regizorul Semion Kativ, care colaborează cu postul RTVI, însă mulți din Chișinău îl cunosc pentru că el a lucrat odată la Telefilm Chișinău și Moldova Film. Și el, deci, e un compatriot de-al nostru.
A lucrat la Telefilm Chișinău, Moldova Film și, наш земляк.
Cu temele publicației online a comunității evreiești ne apropiem de final. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio